Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U bolnicama u Srbiji ima dovoljno mesta za sve COVID bolesnike i u Trgovištu i Blacu vanredna situacija. U Beogradu i Novom Sadu ne raste broj pregleda. U Aja Sofiji je održana prva islamska molitva, prisustvovao i turski predsjednik Erdogan. Deonica Moravskog koridora od Pojata do Kruševca biće završena do kraja sljedeće godine, kaže resorna ministarka Zorana Mihajlović. U beogradskom ateljeu 212 prva premijera predstave u Beogradu od početka pandemije koronavirusa. Sutra malo svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će u Vojvodini biti intenzivna temperatura od 24 stepena na severu do 31 stepen na jugoistoku zemlje. Prema najnovijim informacijama, u Srbiji u posljednje 24 časa od virusa COVID-19 na virus COVID-19 pozitivno 409 građana, od testiranih 10.634. Na respiratorima je 167 obolelih. Nažalost, preminulo je još 10 građana. Očekujemo početak konferencije za novinare članova kriznog štaba, na kojoj ćemo čuti informacije o epidemiološkoj situaciji u zemlji. Ono što za sada znamo je da je od danas vanredna situacija u Trgovištu i Blacu. Epidemiološka kriva u Beogradu i Novom Sadu se zaravnila, situacija je nešto bolja i u ostalim gradovima i opštinama, gde se postepeno smanjuje pritisak na lokalne ustanove zdravstvene zaštite, koje su zadužene za prvi kontakt sa pacijentima sa simptomima COVID-19. Pripremio Ivan Jovanović.
Epidemiološka situacija u Beogradu postepeno se stabilizuje. Dr. Predrag Kon kaže da podaci sa terena idu u prilog takvoj oceni.
Mi u Beogradu imamo to jasno zaravnjenje, čak i početak snižavanja tih brojki i očekivati je da se to dalje nastavi. Ja moram da naglasim da je pred nama vikend, najvjerojatnije lepog vremena. Ljudi su željni provoda, pogotovo mladi. Molim da se uzdrže. Važno je to da bi brojke bile manje. Ovo je stabilizirajuća situacija, daleko od toga da je dobro.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da se u Beogradu smanjuje pritisak na ustanove zdravstvene zaštite koje rade sa COVID pacijentima.
Prvo smo imali situaciju kada smo pacijente iz Beograda morali da prevedemo neke druge bolnice unutrašnjosti, a onda smo imali da je bila gora situacija u nekim mestima unutrašnjosti da ih tad prevodimo u Beograd. Prvi put danas za narednih dan, noć i za sutra nećemo morati da to radimo. Ima dovoljno mesta, ima dovoljno kapaciteta u svim našim bolnicama. S te strane imamo krajnje stabilnu situaciju, što ohrabruje.
Prema rečima pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, situacija je slična i u kliničkom centru Vojvodine.
Svi kapaciteti još uvek mogu da pruže pomoć svima kojima je ona neophodna. Naravno, nadamo se da neće biti ponovo nekog naglog skoka. Skok zaraženih bi bio izuzetno velika opasnost za zdravstveni sistem, jer je već prenapregnut. Svi faktički kapaciteti su iskorišteni za lečenje kliničkih slika koje su izuzetno teške, puno mladih ljudi.
Pritisak na COVID ambulante popušta i u Kraljevu, kaže koordinator gradskog štaba za suzbijanje koronavirusa Radovan Čekanac.
Ono što ohrabruje ove nedelje, manji broj ljudi se javlja u ambulantu na pregled, oko 110 do 115 ljudi, sa izuzetkom srede kad smo imali jedan skok od 149 prijavljenih za pregled. To je opet ipak značajno manje, s obzirom da smo tokom prošle nedelje imali od 150 do 180 pregleda dnevno.
Krizni štab vlade Srbije pokušava da obezbedi pomoć za sve pacijente zaražene koronavirusom, ali i da preraspodelom kadrova sačuva naš zdravstveni sistem, poručio je ministar Lončar.
Molio bih sve građane Srbije da imaju u vidu da naši zdravstveni radnici odlaze od svojih porodica, odlaze od svojih kuća, budu po dve nedelje pomažući drugima i da imamo razumevanja da nastavimo da se pridržavamo mera. Ali kao što vidite, kad promenimo naše navike, mi možemo da dobijemo rezultat. Naš cilj je nula pozitivnih i moramo da istrajemo u tome.
Lončar je rekao da se radi na infrastrukturi koja treba da nam pomogne da izađemo na kraj sa izazovima koje je pred naše zdravstvene ustanove stavio COVID-19. U decembru ćemo dobiti nove specijalizovane bolnice u Beogradu i Kruševcu, već u ponedeljak počinje da radi i nova laboratorija Vatreno oko u Nišu.
Medicinski radnici okupljeni u inicijativu Ujedinjeni protiv COVID objavili su na svom sajtu da je 2012 lekara potpisalo proglas kojim su se odlučili na javno istupanje, jer kako je navedeno, ne vide drugo rešenje za javno zdravstvenu situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Sada podaci iz sveta i regiona.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini su evidentirana 303 slučaja zaraze virusom korona, od toga 178 u Federaciji BH, a 125 u Republici Srpskoj. Jedna osoba je preminula. U Hrvatskoj 81 novi slučaj, u Sloveniji 19. U svetu je koronavirusom do sada zaraženo više od 15 miliona i 600.000 ljudi. Od posljedica infekcije preminulo je 637 hiljada. Porast broja novoobolelih beleži Italija, koja prvi put u posljednjih mjesec dana ima više od 300 novih slučajeva, a Francuska čak 1000 u posljednja 24 sata. Zbog širenja virusa, američki predsjednik Donald Trump otkazao je konvenciju republikanske stranke na Floridi, koja je trebalo da bude održana sljedećeg mjeseca.
Pandemija COVID-19 izazvaće dodatni pad nataliteta u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, kaže se u studiji istraživača Univerziteta Bocconi u Milanu. Zato je neophodno da nacionalnim programom obnove budu predviđena značajna podsticajna sredstva za porodice i populacionu politiku. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Zbog COVID-19 svet se suočava sa nizom nepoznanica i dilema. Jedna od njih je da li u postkorona periodu očekivati baby boom ili dodatni pad nataliteta, jer se sa tim problemom već više godina suočava ne mali broj razvijenih i zemalja u razvoju. Upravo objavljenom naučnom radu istraživača prestižnog Univerziteta Bocconi u Milanu nema sumnje da će se u narednom periodu rađati manje dece. Uz ogradu da je krajnje nezahvalno predviđati šta nas očekuje, uzimajući u obzir istorijska iskustva posle ratova da sa povratkom nade u bolji život sledi baby boom, sada je situacija potpuno drugačija. Precizira se da svetu preti najveća ekonomska kriza posle Drugog svjetskog rata. Zbog korone sve je neizvesnije radno mesto i sve je više nezaposlenih, posebno među mladima. Oni su se i pre korone teško odlučivali da osnuju familiju, pa je zaočekivati dodatni pad nataliteta, zaključuje se u studiji. S druge strane, porodice su doživele neželjenu potpunu reorganizaciju i pitanje je kada će se situacija vratiti u normalu. Istraživači upozoravaju, loša ekonomska perspektiva i život dece uglavnom u porodičnom okruženju sa roditeljima može izazvati njihovo kasnije sazrevanje. Prema studiji, pad nataliteta uslovit će nepovoljnu starosnu strukturu stanovništva, odnosno društva će biti sve starija. Ukoliko se ostvari postpandemijski demografski scenario istraživača u Milanu, posebno bi bila pogođena Italija, jer je i pre korone imala jedan od najnižih nataliteta u Evropskoj uniji. Zato je neophodno da, imajući u vidu veliku evropsku finansijsku pomoć, vlada nacionalnim programom za obnovu nameni značajna podsticajna sredstva za populacionu politiku, stvaranje socijalnih uslova kako bi se podstakao rast nataliteta.
U Aja Sofiji u Istanbulu pročitana je prva molitva, pošto je posle 86 godina ponovo dobila status džamije. Ali ćemo o tome nešto kasnije. Sada idemo u Palatu Srbije i prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba.
U Republici Srbiji je do danas 24. jula 2020 časova do 15 časova registrovano ukupno 22.852 potvrđena slučajeva COVID-19 infekcije. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 10.634 osobe, od kojih je 409 pozitivno. Na respiratorima se trenutno u Republici Srbiji i mehaničkoj ventilaciji nalazi 167 pacijenata. Do današnjeg dana, od početka epidemije, u Republici Srbiji testirano je ukupno 601.984 osobe. Nažalost, u posljednjih 24 sata preminulo je 10 pacijenata. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 518. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata na današnji dan iznosi 4575 bolesnika koji u ovom trenutku leže u svim zdravstvenim institucijama Republike Srbije.
Hvala, doktore Gojkoviću. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Danijela iz Politika, prvo pitanje, izvolite.
Dobar dan, Danijela Davidov-Keser, novinarka Politike. Imam pitanja najpre za doktora Gojkovića. Kako komentarišete izjavu jednog od direktora Svetske zdravstvene organizacije da je situacija na Balkanu po pitanju virusa korona zabrinjavajuća za razliku od zemalja Zapadne Evrope koje su bolje stavile dakle, koronu pod kontrolu, a takođe imali smo prilike juče da čujemo, premijerka je rekla da je Srbija po svim parametrima borbe protiv korone bila bolje od Švedske, Holandije, Belgije, zahvaljujući struci, pa zanima me eto da to prokomentarišete i da nam kažete nešto o epidemiološkoj situaciji vezanoj za broj obolelih od korone u Vojvodini, gde je trenutno najteža situacija osim u Novom Sadu. I ono što zaista veliki broj ljudi zove redakciju našeg lista, šta će se uraditi po pitanju lečenja obolelih od drugih bolesti, dakle koji nisu korona, jer se pacijenti žale da su im sve zapravo kontrole i operacije otkazane već poslednjih meseci i da ne mogu da stignu do lekara. I pitanje za doktorku Vericu, da pojasnimo samo da li se za decu plaća PCR testiranje za odlazak u inostranstvo, pošto je bilo reči da deca dakle, ne treba da plaćaju tu vrstu testiranja, a javljaju se ljudi da kažu da im se traži da plati. Hvala najlepše.
Hvala.
Hvala vama na pitanjima. Što se tiče prvog pitanja vezane za Svetsku zdravstvenu organizaciju, ja sam više puta govorio da o konkretnim nekim odnosima i uspešnosti i neuspešnosti zemalja ćemo govoriti kad se pandemija, odnosno epidemija, završi. Različite zemlje se nalaze u različitim stadijumima epidemije i veoma je teško porediti zemlje, zato što negde imate da su neke zemlje izašle iz jednog dela epidemije, druge ulaze. Sve zemlje južnog i zapadnog Balkana, odnosno ovog regiona našeg, su se veoma uspešno borile u prvom krugu infekcije, odnosno u prvom krugu epidemije i tada smo imali sigurno svi zajedno, a Srbija je bila sigurno prednjačila u tome, imali smo najmanju stopu mortaliteta, odnosno najmanji broj umrlih pacijenata na 100.000 stanovnika i faktički mi smo prvi izašli iz tog kruga. Druge zemlje su mnogo teže podnele prvi deo epidemije sa ogromnim brojem smrtnih ishoda njihovih pacijenata i oni su tek pre nekog vremena došli do situacije da mogu da relaksiraju mere i nalaze se u situaciji u kojoj smo mi bili u maju i junu mesecu, tako da je jako teško porediti nas sad u različitim etapama epidemije. Vidite da se i kod njih dešavaju slične stvari koje su se dešavale i kod nas nakon popuštanja restriktivnih mera i to će i kod njih doći na naplatu. Mi smo, na našu veliku sreću, u martu mesecu imali iskustva iz Italije, Španije, pa smo iz toga nešto naučili. Očigledno da se sada i njihova svest je malo drugojačija na zapadno, odnosno zapadno, više u zemljama Evropske unije i upravo o čemu govorite i poredite. Vidjet ćemo kako će se i njihov stepen relaksiranja mera odraziti na njihov drugi taj talas ili pik epidemije. Jako je teško to porediti. U ovom trenutku mi poredimo mortalitet i dalje Srbija po stopi mortaliteta, odnosno umrlih pacijenata, je jedna od najuspešnijih zemalja i puno, puno uspešnija i od mnogo bogatijih i mnogo razvijenih zemalja i Evrope i sveta. Što se tiče Vojvodine, situacija u Vojvodini u ovom trenutku se epidemiološki može okarakterisati kao nepovoljna, kao i u celoj Srbiji i gradu Beogradu. U prethodnih 7 dana, na teritoriju, odnosno nedelju dana, na teritoriji Vojvodine je registrovano 723 nova obolela, od toga je 347 samo u gradu Novom Sadu. I Novi Sad je, s obzirom na svoju veličinu, kao i grad Beograd, najeksponiraniji upravo za transmisiju virusa, kao i drugi gradovi veći na teritoriju Vojvodine. Prvenstveno Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor, Subotica, ali imamo i povećan broj obolelih u opštini Ruma, u opštini Vrbasu. Za sada je situacija, uspeli smo da zaustavimo taj nagli porast obolelih, on sad već kao i u celoj Srbiji na današnji dan, o tome smo danas nakon sastanka direktora COVID bolnice sa ministrom zdravlja izdali saopštenje, da smo uspeli u ovom trenutku da stabilizujemo broj, odnos između broja primljenih pacijenata u bolnicu i pacijenata koji odlaze iz bolnice, odnosno koji se otpuštaju. To nam je imperativ prvi bio, uspeli smo to svi zajedno da uradimo. Sad nam je imperativ da nastavimo, da poštujemo sve one mere o kojima smo govorili do sada, da bi još više smanjili broj novoobolelih, a time i smanjili priliv i ulaz pacijenata u bolnicu i hospitalizaciju, a otpuštanjem pacijenata relaksirali zdravstveni sistem. Odmah da se nadovežemo i na pitanje vezano za non-covid pacijente, to je primarni interes svih nas, da se što pre kapacitet iz bolnica isprazne, da na najbrži mogući način ponovo uđemo u situaciju koju smo imali u maju mesecu, odnosno da se vratimo u najvećim delom u non-covid režim našeg grada, jer to je izuzetno bitno i važno. Imamo veliki broj pacijenata koji imaju i drugu patologiju osim covida, ali morate da shvatite da je najvažnije u medicini ne naškoditi pacijentu. Naš primarni cilj da nam se u bolnicama ne pomešaju pacijenti koji su COVID pacijenti i pacijenti koji nisu COVID pacijenti. Jer u tom slučaju imamo transmisiju bolničkih infekcija i ljudima koji mogu da čekaju neko vreme za neku proceduru zdravstvenu, a da im nije ugroženo zdravstveno stanje, možemo samo još više da naškodimo. Sve hitne operacije, sva urgentna stanja se rade svuda u Srbiji i rade se, znači, sve neodložne tumorske operacije kao i zračna terapija za bolesnike koji imaju neku od onkoloških bolesti.
Ja ću odgovoriti na vaše postavljeno pitanje. Da bismo otklonili sumnju i prosto informisali sve nas o pravilima koja su uspostavljena u vezi PCR testiranja ili serološkog testiranja, plaćanje za putovanje, bez obzira da li se radi o dečijem uzrastu ili se radi o odraslom stanovništvu, je isto za sve. Ako se radi o građanima Republike Srbije, 6.000 dinara je cena PCR testiranja i to je testiranje na lični zahtev. Jedna od tih indikacija jeste i testiranje na lični zahtev zbog putovanja. Prema tome, sve populacione grupe, bez obzira na uzrast, plaćaju ovu vrstu testiranja. Samo u jednom periodu, u trajanju od 2 nedelje, važilo je pravilo kada se uvela mogućnost testiranja na lični zahtev da deca ne plaćaju, međutim po povećanju uopšte zahteva i potreba za testiranjem ta odluka je istopirana. Iz tog razloga ja ovom prilikom informišem da su sve populacione grupe u istom položaju kada je u pitanju testiranje na lični zahtev ili testiranje zbog odlaska u inostranstvo i učešća u međunarodnom saobraćaju. Kada su u pitanju besplatna PCR testiranja, dakle sve osobe kod kojih postoji indikacija, koje su i najdominantnije u populaciji testiranih, dakle, koje imaju simptome po proceni lekara i po proceni zdravstvene službe u COVID ambulantama, imaju pravo na besplatno testiranje i svi kontrolni PCR testovi po, naravno, odluci lekara u vreme kada je to potrebno, su takođe besplatni.
Hvala, doktorka. Možemo dalje. Portal Objektiv, izvolite.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Epidemiološka situacija se generalno stabilizuje, ali postoje li gradovi u Srbiji u kojima je broj, u kojima broj zaraženih raste i postoje li predviđanja koji gradovi će u narednom periodu biti kritični? Znači, to se odnosi na celu Srbiju, ne samo na Vojvodinu. I drugo pitanje, naši stručnici su danas objavili da je virus korona u Srbiju stigao iz više različitih država, zbog čega postoji više različitih sojeva virusa. Pa prosto pitanje je da li se zna koji broj sojeva virusa u Srbiji cirkuliše i kakvi će biti kriterijumi za vakcinu s obzirom na to da nijedna vakcina ne štiti od svih sojeva virusa. Hvala.
Što se tiče prvog vašeg pitanja, pokušat ću da vam odgovorim. Trenutno je najveći broj, kao što i znate, slučajeva COVID-19 infekcije registrovan u Beogradu i Novom Sadu. Od gradova koji imaju kompleksnu situaciju u ovom trenutku, to su prvenstveno Kragujevac. Zatim nešto je bolja situacija u Kraljevu u odnosu na nekoliko dana pre ovoga. Posebna pažnja se u ovom trenutku obraća na Valjevo i imamo jedan deo, odnosno povećan broj obolelih u Vrnjačkoj Banji. Sve ostalo je pod relativnom kontrolom. Svuda se epidemiološka kriva, taj broj ujednačava, odnosno uspeli smo da je zaravnimo. Naravno da je najvažnija stvar ubedljivo da nastavimo da poštujemo mere, jer ovo što smo uspeli da uradimo, to je zasluga svih nas, i zdravstvenog sektora, ali prvenstveno građana. I neizmerno smo zahvalni svima onima koji shvataju kakvu smo poziciju, kakvom smo trenutku i koji sve one mere koje smo preporučili i obavezali, sad na kraju građane maksimalno poštuju. Molimo vas, to je izuzetno bitno i važno, jer samo na taj način ćemo smanjiti broj novoobolelih. I dalje apelujemo da se izbegavaju grupna okupljanja, kolektivna slavlja, sve ono gde ima i boravi veći broj ljudi, pa čak i u slučaju da imaju maske, mora postojati veliki prostor da bi se okupio, moramo voditi računa o tome da što manji ljudi boravi na jednom mestu u zatvorenom, pa čak i na otvorenom prostoru. To je ključna strategija, ne samo nas, to je ključna strategija svih zemalja, jer to je jedini način da uspemo da savladamo ovu infekciju.
Kada je u pitanju vrsta, odnosno tip novog koronavirusa koji je prisutan na teritoriji naše zemlje, mi nemamo podatke o tome da li se radi o nekim različitim sojevima, niti je to bilo moguće dokazati. Dakle, postoji jedan jedini soj koji je identifikovan krajem decembra 2019. godine i taj soj je prisutan prisutan u različitim epidemiološkim pojavama na teritoriji brojnih zemalja, samo su manifestacije tog virusa u pojedinim državama bile drugačije u zavisnosti od momenta kada se sam virus pojavio u populaciji i u zavisnosti od toga kod kolikog broja ljudi je došlo do pojave infekcije, odnosno epidemije COVID-19. Tamo gde su te manifestacije bile burnije i gde je veliki broj ljudi u jednom momentu oboleo od COVID-19 i posledice su bile gore. Iz tog razloga ja bih htela da naglasim da varijacije samog virusa su predmet istraživanja brojnih naučnika u svetu. U toku je izrada i rad na izradi različitih vakcina u različitim univerzitetima, na različitim univerzitetima u svetu. Kao što ste imali priliku da čujete, postoje varijacije pre svega u izradi tih vakcina, jer za izradu vakcine se koristi virus, odnosno hromozomski materijal tog virusa, RNK virusa, koji treba da bude sastavni deo vakcine i da bude neko ko će indukovati stvaranje antitela, odnosno otpornosti u organizmu onog ko primi vakcinu. Mi smo još uvek u momentu kada brojne naučno-istraživačke institucije organizovano to rade u svetu. Pred nama će svi ti rezultati biti plasirani i posle kliničkih ispitivanja koje se sprovode u svetu imaćemo više informacija. U ovom trenutku na teritoriji Republike Srbije mi imamo informaciju samo o postojanju jednog tipa virusa.
Izvolite, Jelena, portal Nova.rs.
Dobar dan. Prvo pitanje je za ova učesnika konferencije. Pismo, otvoreno pismo Ujedinjeni protiv COVID-a, u kome se kritikuje rad kriznog štaba i u kome se traži i ostavka kriznog štaba, je potpisalo sada već više od 2000 lekara. Ovde u sredu na konferenciji za štampu, na pomen nekih imena, ministar Lončar je rekao da tu na toj listi postoje ljudi koji su vrsni lekari koje on ceni. Mene interesuje, da li vi znate neke od lekara koji su potpisali to pismo i da li ste lično pokušali da kontaktirate s nekim od njih i da ih jednostavno pitate, da razgovarate o tim kritikama koje imaju na vaš račun? Da li je neko iz kriznog štaba otvorio bilo kakav kanal komunikacije prema ljudima koji imaju kritike na račun vašeg rada? Jer taj broj tih ljudi raste. To je znači pitanje za oba sagovornika. Pitanje za gospođu Jovanović. Kada će Institut Batut da dozvoli uvid nevladinim organizacijama i medijima koji su tražili uvid u vašu bazu, naravno uz poštovanje svih tajnosti podataka, ličnih podataka, bilo preminulih, bilo zaraženih? I drugo, zašto se na ovom sajtu COVID.rs ne pojavljuju posle 10. juna broj zaraženih i hospitalizovanih po gradovima? A za gospodina Gojkovića, da li ste upoznati sa slučajem lekara Stevana Orelja iz Sremske Mitrovice, koji ima problema samo zbog toga što je objavio, mislim, 6. ili 7. jula broj hospitalizovanih u bolnici u Sremskoj Mitrovici? I šta ćete po tom pitanju poduzeti?
Hvala.
Pa, mogu li od ovog poslednjeg dela, pošto mi je sveže, jer sad dok sam putovao iz Novog Sada za Beograd, pogledao sam, iako ja to ne volim da dajem komentare na osnovu izjava na portali, odnosno prenesenog onog što je čovek rekao u živom prenosu, nego je citirano, ali pošto je vaš portal i objavio to, onda nadam se da je to istinito što je rečeno. Prvo, radi se konkretno o neurologu u Sremskoj Mitrovici koji nije stacioniran, odnosno nije svoj prvobitni deo posla obavljao u COVID delu bolnice u Mitrovici, nego je obavljao u non-COVID delu. Čak je od tog datuma koji je rekao pogrešio i broj zaraženih, jer u tom trenutku je ležalo 20 pacijenata, on je rekao da je 15. U samom svom obraćanju prema javnosti, a i to što je preneo vaš portal, rečeno je da je on politički aktivan i da sve ovo vidi kao jedan vid političke kampanje druge političke opcije. Ja vam samo kažem ono što sam pročitao. A na kraju je i rekao da nikakvih konsekvenci nije imao vezano za bilo šta što je potpisao, što je rekao od strane bolnice, osim da je protiv njega pokrenuta neka anonimna krivična prijava, tako da stvarno ne znam šta bi da komentarišem nakon svega ovoga što sam vam rekao. Što se tiče prvog pitanja, prvo pitanje je, naravno, ima tu ljudi koje mi poznajemo, ima tu ljudi koji imaju različita viđenja, različita razmišljanja. Srbija je demokratska država, svako ima pravo da iskaže i svoj stav, da iskaže svoje neslaganje. Ima tu, kao što je ministar rekao, ja se apsolutno slažem s njim, izuzetno vrednih, poštenih, marljivih ljudi koji su učestvovali u lečenju i dalje učestvuju u lečenju COVID pacijenata. Ima naravno tu i animoziteta, ima tu i politike, ima tu svega. Apsolutno smo otvoreni za sve vrste sugestija, primedbi, želje da se pomogne i našem sistemu zdravstvenom i nama u kriznom štabu. Nikad od toga nismo bežali. U kriznom štabu vezano za mere rade najeminentniji naši stručnjaci, stručnjaci sa svih naših instituta za javno zdravlje, sa medicinskog fakulteta u Beogradu, sa medicinskog fakulteta u Novom Sadu, medicinskog fakulteta u Nišu, zatim brojne radne grupe Ministarstva zdravlja. Svi su dobrodošli ko želi da pomogne. To nikad nije bilo upitno. Ja samo apelujem da budemo jedinstveni, da budemo solidarni, da shvatimo da se nalazimo u, ne bih želeo da budem patetičan, ali nalazimo se u ozbiljnom jednoj istorijskoj prekretnici u kojoj živimo u ovom trenutku, i da je na zdravstvenim radnicima prvenstveno da očuvaju svoje jedinstvo, da očuvaju solidarnost, da budemo dostojni profesije kojom se bavimo i da budemo dorasli vremenu u kome živimo, izazovima koji su sada pred nama, a koji će sigurno još u narednom vremenskom periodu biti možda čak i veći. Pa, 33.000 lekara radi u zdravstvenom sistemu Srbije. 126.000, koliko ja mislim, je ukupno zaposleno medicinskih i nemedicinskih radnika. Svaki dan se nalazimo u Kliničkom centru Vojvodine, i ja i ministar zdravlja u Kliničkom centru Srbije. I svaki dan razgovaramo sa svim onim koji žele da razgovaraju s nama. Otvoreni smo za sve, otvoreni smo za svaku vrstu sugestije, primedbe, a od konkretno od potpisnika apela mi imamo samo jednu stvar koja je medicinski opravdana u tom trenutku, a to je to što mi govorimo svo vreme, a to je da se poštuju mere i da svi građani Srbije se na neki način solidarišu i učestvuju aktivno u svim protivepidemijskim merama, jer je to jedini put kojim ćemo izaći iz ove situacije.
Hvala Jelena, ako možemo dalje, izvolite. Ne, izvini,
dobar dan,
koleginica.
Da, mislila sam dalje na odgovor.
Može. Ja ću vam dati odgovor u vezi podataka i u vezi COVID baze i svih parametara i pokazatelja širenja
epidemije koje ste postavili. Dakle, odgovor na pitanje koje ste postavili. Ja sam tokom prethodne nedelje prosledila odgovor na fondaciju koja je u ime 88 nevladinih organizacija i udruženja uputila zahtev. Ja zaista razumem ne samo interesovanje, već pravo na celokupno i kontinuirano informisanje. Mišljenja sam da su i konferencije za novinare takođe jedan od instrumenata koji se svakodnevno koristi radi prikazivanja pre svega podataka i konkretnog pokazatelja epidemije, ali izvor podataka koji ste naveli, COVID-19 baza, podataka koja je formirana u našoj zemlji na početku epidemije je viđena kao sredstvo, instrument za detaljnu evidenciju i praćenje pre svega novoinficiranih slučajeva. Kao što naravno vi koji ste postavili pitanje vrlo dobro i znate, a ja sam evo i danas dobila još jedan dopis u kome i detaljno dobijam informacije o tome šta je tačno bio, da kažem, bio zahtev i na koji način treba dopuniti odgovor koji sam ja naravno prosledila. Ta baza sadrži određene parametre koji se odnose na lične, personalne, personalizovane podatke osoba koji su se testirali, koji su inficirani, koji su pozitivni, koji su bili negativni tokom testiranja i neke druge podatke. Viđeno je da baza bude kompleksna i da ona sadrži sveukupne podatke o osobama koje se nalaze u toj bazi, a u vezi sa COVID-19. Međutim, u jednom zdravstvenom informacionom sistemu, znači u kome vi pratite ne samo testiranje, već i sve drugo što je takođe značajno za zdravstveno stanje ljudi koji su bili deo te baze i koji jesu u toj bazi, ali koji zahtevaju određeno lečenje, vi ne možete sve te parametre uključiti dodatno i u istom momentu u COVID-19 bazu. Tako da je tu bilo različitih diskontinuiteta u smislu ispunjavanja podataka po svim varijablama, kako je i definisano stručno-metodološkom uputstvu. Na svim tim usaglašavanjima se naravno radi, a sve što je objavljeno, zvanično je objavljeno u odnosu na sve ono što je i dostupno u samoj bazi. Bilo i što je dostupno. Vi znate da se svuda u svetu, znači kada je u pitanju bilo koja bolest i bilo koje oboljenje, rad revizije i baza i podataka prema metodološkim uputstvima transparentno, javno, a pod rukovodstvom stručnih predstavnika koji se bave tim pokazateljima. Sigurno će biti potrebno da sutra u jednom momentu napravimo i više preseka o eventualno ponovoj evaluaciji slučajeva koji su bili COVID pozitivni i preminuli isključivo od COVID-a ili preminuli od nekog osnovnog oboljenja u statusu COVID pozitivnosti ili ne, ili obuhvatiti tim prikazom i tom revizijom kompletno sve ono što se dovodi u vezu sa COVID-19, što su parametri koje međunarodne organizacije definišu kao obavezujući. Tako da će Institut za javno zdravlje Srbije u potpunosti odgovoriti na zahteve koje su nevladine organizacije i udruženja dostavila. Mi smo na raspolaganju, o vremenu ne mogu u ovom trenutku da kažem, ali u veoma skoro vreme. Tako da. Podatke po gradovima, oni će takođe unapređenjem samog tog softvera, to će se realizovati u ovom trenutku i naši zavodi, instituti za javno zdravlje objavljaju podatke za teritoriju okruga, ali će i podaci sa centralnog, da kažem, nivoa takođe biti dostupni vama i po gradovima i po opštinama i prema okruzima, tako da ćete imati sve informacije i podatke. To je veliki alat i vrlo značajan za sve zdravstvene ustanove, naročito za epidemiološku službu, jer se tim putem prati kretanje bolesti na teritoriji naše zemlje. I kada ste malo prepostavili pitanje gde očekujete da će se sledeće pojaviti, naravno, teže epidemiološko stanje u vezi sa bolešću, upravo su stvariti podaci zato i značajni, jer prateći brojeve i kretanje bolesti se prati na takav način i preduzimaju oštrije ili manje oštre mere i usmeravaju snage na lečenje ili na samu prevenciju. Ovom prilikom apelujem još jedno, korišćenje ličnih zaštitnih mera, maski, higijena ruku, provetravanje prostora i socijalna, odnosno fizička distanca treba da budu sastavni deo našeg svakodnevnog kodeksa ponašanja i to je ono što će nam biti prva i za sada jedina pomoć u sprečavanju širenja bolesti.
Možemo dalje. Ako možemo kratko samo pa da imamo dalje, pošto imamo još više pitanja.
Ja sam zaista, vi ste već čuli odgovor, juče ste takođe imali priliku, ovih dana se to komentariše, znači i sigurno treba čuti sve kolege. Ja sam uvek za razgovor i treba čuti sve kolege i prostora za rad u ovoj oblasti ima dovoljno. I vi ste svi zaposleni prateći epidemiološku situaciju i pomažući da do svakog građanina Srbije dođe prava informacija i da se saveti proslede. Prema tome ja zaista mislim da ima dovoljno mesta i da sve kolege apsolutno treba uključiti na način na koji je to, na koji se to i očekuje i što je deo i lekarske prakse. Ne govorim samo o lekarima, već i o medicinskim sestrama. Mislim da u tom smislu sve sugestije su dobrodošle i sa aspekta znači, zdravstvene struke i lekara zaista svaka pomoć, sugestija, intervencija je dobrodošla.
Izvolite dalje, Srbija danas, molim vas Jelena, ako može.
Dobar dan svima, Jelena Lazić, portal Srbija danas. Za trenutak bih voljela da se vratimo na pitanje vakcine. Naime, pojedini proizvođači su već najavili da će cena vakcine biti negde oko 2,5 eura. E sad mene interesuje da li se uopšte razgovaralo o tome i da li se zna kakva će biti praksa u Srbiji, odnosno da li će građani morati sami da plate tu vakcinaciju protiv korone ili će biti besplatna za sve njih. I drugo pitanje, u Rumuniji je objavljen podatak da je skoro 400 pacijenata ponovo, to jest da se njih skoro 400 ponovo zarazilo koronavirusom. Da li smo mi u Srbiji imali takve slučajeve i ako jesmo, da li se zna broj koliko ih je bilo?
Hvala.
Kada je u pitanju vakcinacija, znači vakcinacija protiv COVID-19, odnosno novog koronavirusa, i malo pre sam iznala da je još uvek rano da govorimo pre svega o vakcini koja će biti na raspolaganju i u primeni, a naročito o ceni. Naravno, i sama sam imala priliku da se upoznam sa podacima iz medija, uglavnom koliko bi to koštalo, koliko jednoga dana bude raspoloživo na teritoriji naše zemlje. Ja zaista o tome ne mogu da govorim jer mislim da je suviše rano. Kada je u pitanju uopšte spremnost naše države da bude deo zemalja koje će se momentalno uključiti u nabavku vakcina, naravno da ćemo tu biti na prvom mestu i da želimo i da ćemo sigurno kao i država koja naročito ulaže u obaveznu imunizaciju, uopšte u program imunizacije kao jedinu suverenu metodu tamo za sve one bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, da ih primeni i da one budu dostupne svim građanima. Kada je u pitanju COVID-19, jedno razmišljanje. Ova bolest je nova. U svakom slučaju predstavlja pretnju za zdravstveno stanje celokupne populacije. U svakom slučaju će biti jedan od prioriteta za građane Srbije. Prema tome ne očekujem da se ona naplaćuje. Vi uvek imate i obaveznu i preporučenu, ali u slučaju kada imate nekakvu pretnju od zarazne bolesti, onda se to po drugom modelu preporučuje. Očekujemo da će to biti zaista deo imunizacije o kome će se pobrinuti država.
Evo, možemo dalje.
Ne mogu sa sigurnošću, ako se slažete, ne mogu sa sigurnošću reći, dakle, mi pratimo sve naše pacijente, tamo gde je bio potvrđen COVID-19 kao stanje u kome se našao pacijent, sigurno da postoji određen nivo antitela. Mi prema evidenciji nemamo tačne podatke o tome. To što se u Rumuniji pojavilo, pitanje je da li u prvom slučaju bilo potvrđenih slučajeva COVID-19, dalje praćenje i bolesti i zaražavanje će dati preciznije podatke.
Izvolite, portal Alo.rs.
Dobar dan, Miloš Krvić iz redakcije Alo.rs. Određeni broj ljudi u bolnicama je u teškom zdravstvenom stanju, rezultati njihovih testova su negativni. Da li je moguće da se sada radi o novoj jačoj vrsti virusa koju nije lako utvrditi putem testova? I kako komentarišete to da 40% građana nema poverenja u vakcinu, potencijalnu vakcinu protiv korona? Hvala.
Hvala.
Da.
Jeste, od početka znamo da je jedan broj pacijenata koji ima potpunu kliničku sliku i to teške oblike kliničke slike vezane za COVID-19 infekciju, da im je nalaz PCR testa negativan i da se ponavlja duži vremenski period i tek nakon možda četvrtog, petog uzrokovanja se PCR testom dokaže da je to COVID-19. Upravo zbog svega toga mora da postoji medicinsko znanje i medicinska praksa da se na osnovu kliničke slike, da se na osnovu dopunske dijagnostike, jer PCR testiranje nije jedno jedino koje potvrđuje ili ne potvrđuje bolest. Naši lekari sad već 4,5 meseca leče pacijente s COVID-19 infekcijom i najveći broj njih već, što se ono kaže, sa vrata može da prepozna o čemu se radi. PCR dijagnostika je naravno neophodna, potrebno je i poželjno je sprovoditi, ali se leči i pacijente. Ne leči se test, ne leči se test nalaz. To je osnovna stvar i osnovna svrha svega ovoga. Leče ljudi, leče lekari, ne leči se nalaz. Što se tiče drugog pitanja, pitali ste, izvinite, molim vas. Da. E, to je jedan veliki problem, naš veliki problem u najavi. I mi svi zajedno i zdravstvena struka, zbog toga i pozivam sve zdravstvene radnike da budemo apsolutno jedinstveni, jer dve najveće tekovine medicine, tekovine 20. veka, su antibiotici i vakcinacija. 400 miliona ljudi je u 20. veku umrlo samo od malih boginja. Više je od zaraznih bolesti neuporedivo samo u 20. veku umrlo ljudi, nego za sve nasilne smrti i sve ratove tokom civilizacije. I svi moramo da radimo na tome da shvatimo da u ovom trenutku, ukoliko se naravno ne pronađe lek koji bi lečio, da je vakcinacija nešto što je ključna stvar. Molim sve zdravstvene radnike, sve medije, svu progresivnu javnost našu, da što više razgovaramo o tome i da do svesti naših građana dospe upravo ovo o čemu pričamo. Ne bi voleo da se na bilo kakav način u budućnosti i zdravstveni radnici, a i svi oni koji se zalaže za vakcinaciju, trpe bilo kakve vidove pritisaka. O tome treba da pričamo, treba da razgovaramo i Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srbije će sigurno pronaći način da argumentovano i na naučnim činjenicama dokaže i pokaže šta vakcinacija zapravo donosi. Želimo, upravo nadovezujući se na izjavu profesorke Jovanović, da kažemo da pratimo sve svetske standarde, sve svetske trendove i ono što je najbolje i ono što je najkvalitetnije i najsvrsishodnije za građane Srbije, Republika Srbija će to nabaviti.
Izvolite dalje, portal Pink RS, izvolite.
Dobar dan, Nikola Todorović sa portala Pink RS. Kada bi građani Srbije mogli da očekuju da privatne zdravstvene ustanove počnu da testiraju građane na prisustvo koronavirusa? Hvala. Za oba
Hvala.
Pitanja.
Koliko znam, neke zdravstvene privatne ustanove su već podnele inicijativu prema Ministarstvu zdravlja i komisija koja je oformljena od strane ministra zdravlja razmatra te predloge. U najskorije vreme će jedan broj privatnih zdravstvenih ustanova koji ispunjavaju kriterijume i zakonske propise biti u mogućnosti da testiraju građane na prisustvo koronavirusa.
Izvolite, Nikola, portal N1.
Nikola Kojić, portal N1. Pitanje za oba učesnika. Zbog čega je Srbija jedina zemlja u Evropi, praktično ako izuzmemo Tursku i Albaniju, u kojoj ne postoje nikakve ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju, mislim da pre svega na PCR test ili obavezni karantin, ne računajući naravno ove mere reciprociteta sa Crnom Gorom. To je jedno pitanje. I drugo pitanje je, malo pre ste rekli da se ne leče testovi, to jest da ne leče testovi, pa bih vas zamolio samo da kažete da li možemo da dobijemo podatke o broju pregledanih suspektnih pacijenata, što je lako dostupno iz, pretpostavljam, iz baze koju imate, s obzirom da je nešto slično ponovila i profesorka Kisić pre neko vremena, da ti podaci o broju pozitivnih testova nisu u toj meri relevantni za stanje epidemije. Hvala.
Hvala.
Kada je u pitanju stav naše zemlje i postupanje prema putnicima u međunarodnom saobraćaju, vi ste imali priliku da na početku same epidemije, kada su sve zemlje sveta uvodile restrikcije po određenim državama, po zonama, vodeći se pre svega brojevima, odnosno učestalošću pojavljivanja COVID pozitivnih pacijenata ili ljudi prilikom ulaska, prilikom analiziranja epidemiološke situacije u pojedinim državama, tako se postupalo i kod nas. U prvoj fazi ove epidemije koji je bila u toku i aktuelna u Srbiji, dakle tokom marta, aprila, maja, došlo je naravno do određene evolucije i tih procedura i odnosa kada su u pitanju uslovi za ulazak u zemlju, kada su u pitanju strani državljani. Prema našim državljanima nikada nije bilo nikakvih limita, dakle svi naši građani koji su se vraćali u zemlju ili odlazili su apsolutno, znači svi su imali pravo bez ikakvih uslovljavanja naravno da uđu u svoju zemlju. To je naravno i sasvim regularno. U ovom trenutku veliki broj evropskih zemalja ima preduslov za ulazak u zemlju, PCR negativan test koji je validnosti, odnosno trajanja od 48 do 72 sata. Pojedine države Evropske unije, odnosno većina država Evropske unije u ovom momentu daje određenu preporuku da se u zemlju može ući ukoliko je test negativan sa poštovanjem karantina. Pojedine države zabranjuju ulazak naših građana, odnosno ostalih građana sa teritorije zemalja u okruženju i zemalja van evropske zajednice, van šengenske zone takođe. Kada smo u pitanju mi, dakle mi ne postavljamo uslove za ulazak u zemlju, ali se u svakom slučaju sprovodi epidemiološki nadzor i vodi se računa o tome da li neko ima simptome ili nema simptome i jednostavno u skladu sa kliničkom slikom i manifestacijom u ovom trenutku to su jedini instrumenti koji se koriste za praćenje epidemiološkog stanja putnika u međunarodnom saobraćaju koji nisu naši građani. Nemamo limitacije po pitanju ulaska u zemlju ni stranih građana. To je jednostavno stav i naše države da u vreme, da kažem, kada se očekuje da se epidemiološki parametri prate kontinuirano kao i sada, dakle ti predstavnici strane državljane iz drugih zemalja jednostavno ne dolaze iz zemalja gde su ti epidemiološki parametri takođe visoki. Nismo uveli to, ostavili smo pravo kontrole i provere zdravstvenog stanja na ulazu, tako da eto, to je jedini moj odgovor u ovom trenutku. Imali ste još neko pitanje, čini mi se?
Pa, znate kako postoje, pričali smo to već do sada, mi smo već od početka ove krize napravili 8 protokola lečenja. Ko samo govori u prilog tome koliko se brzo i znanje menja, koliko mi jednostavno ulazimo svi u materiju vezanu za COVID-19 infekciju. Postoje jasni kriterijumi kada je neophodno uzeti i PCR testirati pacijenta. Mi u ovom trenutku kontrolišemo i PCR metodologijom, testiramo samo one koji su sa simptomima do trenutka kada ne budemo ušli u fazu. Ako se sećate, mi smo se sad vratili na mart mesec, kao što smo radili u martu na početku, to je isto sada, s obzirom da imamo povećan broj zaraženih, odnosno linearno povećanje broja obolelih, sada se ta linija zaravnjava i krenut ćemo u novi protokol vezan za testiranje. U konkretnom slučaju vidite i sami da smo danas testirali više od 10.000 ljudi, juče 11.000 ljudi i ta je tendencija da što je god moguće više testiramo, što je god moguće više pronalazimo one kojima je neophodna zdravstvena pomoć, ali još jednom govorim, testovi ne leče, leče lekari, leči se na osnovu kliničke slike i svako od pacijenata kojim ima bilo kakvu indikaciju za hospitalizaciju i bilo ko od pacijenata koji od COVID ambulanti je pregledan i sumnja se da njegovo stanje može biti pogoršano, on se hospitalizuje. Zbog toga imamo ovako veliki broj hospitalizovanih pacijenata jer ne želimo da dopustimo da nam se ljudi leče po kućama, a da zahtevaju hospitalni tretman.
Mislim da imamo još jedno pitanje. Izvolite.
Milica Vujović, Kurir. Koliko tačno bolnica u Srbiji je sada u COVID sistemu i sa koliko kapaciteta?
Pa, imam tačno, sad nemojte me držati za reč. Znamo, faktički su sve opšte bolnice na teritoriji Srbije imaju COVID centre gde se radi deo COVID pacijenata i gde se u delu bolnice gde postoji epidemiološki, gde postoji mogućnost da se leče ne COVID pacijenti, da se, pošto to stalno potenciramo, da nam se ne pomešaju pacijenti koji su zaraženi s koronom i oni koji nisu zaraženi s koronom. I imamo specijalizovane bolnice koje samo rade COVID pacijente. To su prvenstveno delovi kliničko-bolničkih centara u Beogradu, deo kliničkog centra Vojvodine, kliničkog centra Niš, kliničkog centra Kragujevac. Oni, pored toga, klinički centar Srbije je faktički jednim delom, najvećim delom non-COVID, jednim delom je COVID. Jako je to sad teško reći, jer se to menja opet na nekom nedeljnom nivou u zavisnosti od broja pacijenata koji pristižu i pomoći ostalih bolnica u regionima Srbije. Ali, još jednom, svi oni koji zahtevaju hospitalizaciju, koji zahtevaju bolničko lečenje, se primaju na bolničko lečenje, imaju pune kapacitete i uslove da dobiju najbolju medicinsku pomoć i negu, jer imamo apsolutno sve ono što je u ovom trenutku najsavremenije i što se tiče opreme, a i što se tiče lekova na svetskom tržištu.
Hvala, da li imamo još pitanja? Ukoliko nemam, ja se zahvaljujem doktoru Gojkoviću i doktorki Jovanović i ovim je današnja konferencija za medije završena. Hvala.
Iz Palate Srbije prenosili smo konferenciju za novinare kriznog štaba, čuli smo najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u zemlji. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je da je u posljednje 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 409 građana od testiranih 10.634. Na respiratorima je 167 lica, a na bolničkom lečenju 4.575 obolelih. Nažalost, preminulo je 10 lica, od početka pandemije ukupno 518. Do sada je u Srbiji testirano 601.984 građana. Nastavljamo novosti dana. Jedna od najvažnijih svetskih vesti je ta da je u Aja Sofiji u Istanbulu pročitana prva molitva, pošto je posle 86 godina ponovo dobila status džamije. Na hiljade vernika okupilo se kako bi prisustvovalo tom istorijskom činu uz jake bezbednosne mere i poštovanje neophodne zdravstvene zaštite. Na plato ispred zdanja moglo je da uđe samo mali broj ljudi, pa je deo nezadovoljnih vernika u jednom trenutku probio policijski kordon. Situacija je ubrzo normalizovana. Molitvi je prisustvovao i predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Detaljnije Nikola Denčić.
Aja Sofija je za molitvu otvorena džuma namazom, velikom molitvom u podne, čime su počele redovne verske službe u objektu koji je više decenija imao status muzeja. Okolne ulice bile su prepune od ranih jutarnjih časova. Mnogi su ispavali u šatorima nedaleko od objekta. Ulaz u prostor predviđen za molitvu bio je dozvoljen samo kroz 11 kontrolnih punktova. Merena je temperatura, proveravano je da li svi nose maske. Nadležne službe su nakon dezinfekcije pristiglima delile jednokratne prostirke za molitvu. Broj ljudi u samom zdanju ograničen je na 500. Nekoliko desetina ljudi na kratko je uspelo da se približi uz povike Allah je veliki. Među masom koje je ubrzo udaljena bilo je i ljudi u invalidskim kolicima, a novinske agencije javljaju da većina onih koji su pokušali nasilno da priđu bliže prostoru molitve nije poštovala epidemiološke mere. Obezbeđenje je podignuto na najviši nivo jer je pored predsjednika Erdogana Aja Sofiju posjetio veliki broj turskih zvaničnika uz predstavnike nekoliko zemalja. Šef države također pročitao deo molitve da će i dalje čuvati kulturno-istorijske vrednosti Aja Sofije. Turisti će i dalje moći da je posećuju besplatno, a freske na zidovima će zavesama biti prekrivane samo za vreme održavanja molitvi.
Najoštrija osuda turske odluke o Aja Sofiji stiže iz susedne Grčke. Smatraju da je to istorijska greška na globalnom nivou. Crkve u celoj zemlji su u podne zvonile u znak žalosti. Iza Tine javlja Majde Šimunec.
Od trenutka kada je postalo potpuno jasno da će turski sud poništiti odluku Kemala Ataturka iz 1934. o pretvaranju Aje Sofije u muzej i ponovo je učiniti džamijom, zvanična Atina ne krije svoju zabrinutost zbog još jedne u nizu turskih provokacija koja značajno urušava odnose između dve zemlje. Atina je najstrožije osudila odluku i najavila niz međunarodnih akcija zahtevajući određene sankcije protiv Turske koja je, kako je rečeno, ozbiljna prijetnja za stabilnost i mir u regionu jugoistočnog Sredozemlja. Odluka je nečuvena i kao pravoslavce nas boli, ali i kao građane sveta, jer to nije samo grčko-tursko pitanje, nije čak ni evropsko-tursko, već je globalno, univerzalno pitanje za čitavo čovečanstvo, izjavio je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis, dodajući da to nikada nije trebalo da se desi, da je to istorijska greška Erdogana, jer je Aja Sofija veća od svih odluka i vekovima će stajati tu gde jeste, u svojoj veličini, noseći ogroman umetnički i religijski značaj. Domaći mediji prenose da je Aja Sofija simbol suživota, religijske i kulturne tolerancije i da ne bi smela da bude zarobljena političkom manipulacijom. Istovremeno podsjećuju na reči ispisane na česmi u neposrednoj blizini Aje Sofije: operite svoja nedela, ne samo lice. Inače, tačno u podne po lokalnom vremenu, kada je turski predsjednik zakoračio u Aja Sofiju, crkve u Grčkoj i na Kipru počele su da zvone u znak žalosti i patnje svih pravoslavaca, hrišćana, cijelog helenizma, navodi se u saopštenju Grčke crkve. Oplakuje se jedan od najtužnijih dana zvonima i molitvama u Atini, Solunu, Patri, na Kritu, ostrvskim crkvama. Najavljene su molitve i bdenja tokom večeri, a iznad svega apel da se značaj i slava Aje Sofije nikada ne zatre.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve ističu da je Aja Sofija bila i ostala simbol hrišćanstva. Istoričari upozoravaju da bi odluka turskog predsjednika mogla narušiti odnose hrišćana i muslimana. O tome Ivanka Joksimović.
Aja Sofija ili crkva Svete Sofije simbol je protoka vremena i ukrštanja civilizacija. Kao takva predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika kulture u čitavom svetu, kaže istoričar Dejan Ristić.
Radi se o jednoj od najznačajnijih bogomolja i jednoj od najznačajnijih arhitektonskih građevina koju je ljudska vrsta ikada podigla. U pitanju je sedište, drevno sedište Vaseljenske patrijaršije i mesto gde su krunisani vizantijski carevi. Unutra, u unutrašnjosti crkve premudrosti gospodnje u Carigradu nalazi se i pupak sveta, Katena Mundi. Dakle, to je objekat koji je višestruko značan. I ova odluka predsjednika Erdogana jeste pre svega prvorazredno politička odluka.
Odluka turskog predsjednika Erdogana je regresivna i ne doprinosi suživotu hrišćana i muslimana, kao ni stabilizaciji situacije u čitavom regionu, smatra Ristić.
Mi istoričari ovo tumačimo pre svega kao pokušaj repozicioniranja predsjednika Erdogana što na unutrašnjem političkom, što na spoljnopolitičkom planu. Zbog čega? Islamu je crkvu premudrosti gospodnje darovao Mehmed II. Osvajač 1453. godine i to je bio simbol pada Vizantije i moment kada Osmansko carstvo faktički počinje da dominira kao velika sila i u Evropi. Dakle, simbolički izuzetno važno. Sada po drugi put islamu i Turcima crkvu premudrosti gospodnje vraća predsjednik Erdogan. Dakle, očigledno da pokušava sebe da uspostavi kao novog Mehmeda drugog osvajača.
Direktor Patrijaršijske upravne kancelarije Prota Stojadin Pavlović veruje međutim da jaz između hrišćana i muslimana neće biti produbljen. Ističe da je Aja Sofija bila i ostala simbol hrišćanstva po čijem su uzoru građeni i drugi hramovi.
Mandati jednog državnika, jednog predsjednika daleko su kraći od trajanja hrišćanske vere, a naravno kraći su mnogo i od trajanja vere u Muhameda i od njegovog prelaska iz Mekke u Medinu. I ljudi u ovo vreme u celom svetu, kako pripadnici hrišćanskih crkava, tako i pripadnici islamske veroispovesti imaju jedan drugačiji pristup koji se ne temelji na fundamentalizmu, i to su obrazovani, civilizovani ljudi kojima je stalo da žive zajedno i da imaju jedan suživot u celom svetu.
Iako je najavljeno da će ostati otvorena za posetioce, Aja Sofija ni kao muzejsko mesto više neće biti ista, jer, kako objašnjava Dejan Ristić, svi mozaici i freske sa hrišćanskim motivima biće prekriveni zastorima.
Ukoliko želite da vidite ono što ona jeste, ona je izvorno crkva, dakle hrišćanska bogomolja, ukoliko želite da vidite oltarske delove, te divne mozaike, dakle sve ono što predstavlja njenu lepotu, to će sada biti prekriveno. I dakle mi ćemo faktički s polja gledati crkvu, iznutra ulaziti u džamiju, i to će biti jedan, verujem, dosta neobičan osjećaj za sve nas koji ćemo nastaviti da odlazimo u crkvu premudrosti gospodnje, bez obzira što će intimno za svakog od nas ona ostati crkva i mi ćemo stupajući u nju ulaziti u crkvu, a ne u džamiju.
Aja Sofija nalazi se na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine kao spomenik koji posjeduje univerzalnu vrednost. Kako nije upisana kao pojedinačno kulturno dobro, već kao deo zaštićene urbane zone istorijskog Istanbula, zajedno sa drugim spomenicima kulture, njena namjena je promijenjena, a da UNESCO-vi standardi ne budu narušeni.
16:06. U Briselu su održani dvodnevni tehnički razgovori Beograda i Prištine. Specijalni predstavnik Evropske unije za taj dijalog Miroslav Lajčak ocenio je da su razgovori na ekspertskom nivou o nestalim i raseljenim osobama bili produktivni i konstruktivni. Radujem se sljedećoj rundi ekspertskih razgovora, napisao je Lajčak na Twitteru. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže iz Brisela da je srpska strana tokom dva dana iznela brojne argumente u vezi sa sudbinom nestalih Srba, otvorila pitanja povratka raseljenih osoba i razmotrila investicije Evropske unije u region. Đurić navodi da je prištinska strana odbila da učestvuje u drugom danu razgovora posvećenom ekonomskoj saradnji.
Sa druge strane, ne mogu reći da su svi učesnici u ovim sastancima imali jednako ozbiljan i jednako odgovoran pristup. Mogu sa žaljenjem da konstatujem da je gospodin Hoti kao premijer privremenih institucija u Prištini praktično u političkom smislu pokušavao da podmetne klipove u točkove ovih razgovora, iznoseći neistinite tvrdnje o njihovoj sadržini i karakteru. Dakle, ovi tehnički razgovori o pitanjima nestalih osoba, raseljenih i ekonomskoj saradnji, uz žaljenje što prištinska strana ovaj put nije htela o ekonomskoj saradnji ozbiljnije da učestvuje i da razgovara, su imali pre svega karakter pokušaja da se situacija sagleda, normalizuje, reši u svakoj mogućoj meri, a laži o nekakvom razgovoru o priznanju nezavisnosti Kosova samo su u funkciji dnevne politike u Prištini i mogu da traju taman koliko i vreme potrebno da se te laži izgovore.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da izjava Hašima Tačija i Abdulaha Hotija da se ne sme dozvoliti da dijalog bude tehnički, već politički, najbolje pokazuje efekte politike koju su vodili Beograd i Priština. Dačić je podsjetio da su predstavnici Prištine od početka dijaloga bili apsolutno protiv političkih razgovora, tvrdeći da je sve već gotovo i da Srbija samo treba da prizna takozvano Kosovo, a da je dijalog o tehničkim pitanjima. Dodao je da je Srbija na drugoj strani od početka tražila političko rešenje, tvrdeći da ništa nije rešeno jer nema rešenja bez dogovora sa Srbijom.
Premijerka Ana Brnabić primila je u oproštajnu posetu ambasadorku Izraela u Srbiji Alonu Fischer Kam i istakla da odnosi dve zemlje beleže stalni napredak kroz politički dijalog i ekonomsku saradnju.
Zahvalila je ambasadorki na principijelnom stavu Izraela o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i podršci za mirno rešavanje tog izuzetno važnog pitanja. Kada je reč o ekonomskoj saradnji, ambasadorka Fischer-Kam je navela da izraelski investitori, uprkos situaciji, planiraju da ostanu i šire poslovanje u Srbiji, posebno u IT sektoru, inovacijama i turizmu.
Na velikim gradilištima infrastrukturnih projekata u Srbiji rade blizu 6.000 radnika. Ministarstvo građevine stalno apeluje na izvođače radova da vode računa o zdravlju zaposlenih, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Ona je u Kruševcu zajedno sa američkim ambasadorom i zamenicom ambasadorke Velike Britanije obišla radove na izgradnji Moravskog koridora. Komercijalni ugovor za izgradnju autoputa od Pojata do Predine potpisan je krajem prošle godine sa američko-turskom kompanijom Bechtel Enka u vrednosti od 745 miliona evra. Detaljnije Nataša Ćimović.
Virus korona nije zaustavio građevinske radove ani izgradnju Moravskog koridora, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Budući autoput od Pojata do Preljine dug je 112 km i činiće ga tri deonice: Pojate Kruševac, Kruševac Adrani i Adrani Mrčajevci Preljina.
Mi ćemo, baš onako kako jeste u planu i programu, do kraja sledeće godine imati završenu ovu deonicu na kojoj se danas nalazimo. A ona je dugačka 27,8 km i ona je jednako važna i vredna kao i ove druge dve deonice koje će početi sledeće, odnosno završiti se za tri godine.
Najbolja investicija je izgradnja autoputeva, poručuje američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey.
Privreda Srbije je bila jaka na početku pandemije i bit će jaka i posle, zahvaljujući mudrim investicijama u njenu budućnost, u autoputeve koje podstiču trgovinu i menjaju Srbiju na bolje. Oni će pomoći Srbiji da ostane bitan faktor na Balkanu i u Evropi. Morava koridor će pomoći da se privuče još više investicija u sektore infrastrukture, proizvodnje i usluga.
Zamenica britanske ambasadorke u našoj zemlji Rebeka Fabrici podsjetila je da u finansiranju Moravskog koridora učestvuje i Velika Britanija.
Organizacija za finansiranje je izdvojila 2 milijardi funti za saradnju sa Srbijom. Mi želimo da produbimo ovu saradnju sa vladom Srbije i nadamo se da možemo da radimo i druge projekte zajedno u okviru infrastrukture i u budućnosti.
Moravski koridor biće, kako se ističe, i prvi digitalni autoput u Srbiji, jer će se na toj deonici koristiti najmodernije tehnologije u upravljanju saobraćajem. Povezivaće područje na kojem živi više od pola miliona ljudi, kao i sve veće gradove centralne Srbije između Pojata i Čačka, Kruševac, Kraljevo, Trstenik i Vrnjačku Banju.
Republički fond za razvoj odobrio je 51 kreditni zahtev vredan 388,6 miliona dinara, najviše za podršku uslovima izazvanim pandemijom, potom za likvidnost privrednicima u turizmu, gostiteljstvu i putničkom saobraćaju, razvoj preduzetništva i tri start-up kredita. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je sa direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje Zoranom Martinovićem i predsjednicom organizacije Romska ženska mreža Anom Šaćipović memorandum o saradnji sa ciljem da se unapredi zapošljavanje Roma, naročito žena. Navodeći da je ukupna nezaposlenost smanjena sa 26% na 9,6%, Đorđević je rekao da se društvo može pohvaliti da ide napred kada se za isti procenat smanji nezaposlenost Roma.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović su u krugu fabrike UTVA u Pančevu prisustvovali prikazu 56 novih putničkih terenskih vozila VAZ Patriot namijenjenih vojnoj policiji i kopnenoj vojsci. Ovo su novosti dana.
Policija je u Srbiji uhapsila 11 ljudi državljana naše zemlje Crne Gore, Australije i Filipina, osumnjičenih da su od 2011. stvarali, promovisali i organizovali najmanje 16 lažnih investicionih platformi, koristeći se internetom i online web stranicama. Širom sveta su investirali u lažne investicione platforme za binarne opcije. Postoji osnovana sumnja da su organizatori i pripadnici ove grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 70 miliona dolara. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa predstavnicima Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom i izrazio žaljenje zbog prebijanja autističnog mladića u Novom Sadu. Istakao je da je policija identifikovala i procesuirala policijskog službenika osumnjičenog da je udario mladića. Stefanović je sa predstavnicima Saveza udruženja dogovorio intenzivniju saradnju kroz zajedničke kampanje, edukaciju policajaca i izradu posebnog uputstva za njihovo postupanje prema osobama sa autizmom.
Iz kulture, večeras u 21 čas u Ateljeu 212 biće odigrana prva premijera predstave u Beogradu od početka pandemije koronavirusa. U pitanju je komad Lonely Planet, odnosno Usamljena planeta, autorskog tima Olge Dimitrijević, Maje Pelević, Dimitrija Kokanova, Tanje Šljivar i Igora Koruge. To nije klasična pozorišna predstava, kaže za Radio Beograd 1 PR pozorišta Biljana Šego.
Akteri nisu glumci, već dramski pisci i dramaturzi koji su pisali svoje lične impresije doživljaje tokom korone. Predstava počinje na bočnoj pijaceti Napolju. Publika sedmoro mogu da uđu po preporučenim merama vlade Srbije. Zatim se nastavlja u donjem foajeu Ateljea 212. Ide drugi deo u gornji foajeu i na kraju zadnjih 15 minuta predstave ispred glavnog ulaza, gde zastaju obični prolaznici i mogu da isprate kraj predstave, da čuju tekstove koje oni izgovaraju.
Autori glumci igraće pod maskama, što će biti obavezan rekviziti za publiku, u kojoj će biti svega 7 ljudi uz propisanu distancu. Predstava traje sat vremena. Komisija Skupštine Beograda za spomenike i nazive trgova i ulica usvojila inicijative da se u prestonici podignu spomenici značajnim književnicima Meši Selimoviću, Milošu Crljanskom i Jovanu Jovanoviću Zmaju. Sada ukratko sport, Snežana Pantović.
Superliga Srbije startovaće kako je i planirano 1. avgusta bez prisustva navijača na stadionu, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Institut za sportske istraživanja objavio je interesantan podatak, ne znamo da li je za ponos ili za razmišljanje. Posle Argentine i Španije, Srbija je treći izvoznik fudbalskih trenera na planeti. 34 naša trenera zaposlena su u 24 države. Istraživanjem inače obuhvaćeno 128 liga u 91 zemlji. Srpski fudbalski reprezentativac Sergej Milinković-Savić izjavio je da želi da ostane u Laciju kako bi igrao u Ligi šampiona. On je sinoć postigao spektakularni gol u pobedi protiv Kaljarija, kojom je Laciju posle 12 godina obezbedio plasman u najelitnije takmičenje. ATP je otkazao sve muške turnire koji su do kraja godine planirani u Kini. Neće biti ni ženskih teniskih turnira, saopštila je i WTA. Sve iz razloga što je kineska vlada, zbog pandemije koronavirusa, otkazala sve međunarodne sportske događaje do kraja ove godine. Kineska košarkaška liga dozvolit će za vikend ograničenom broju gledalaca da prisustvuju utakmicama pre nego što 31. jula bude potpuno otvorena za navijače. Pravo da gledaju duele u nedelju imaće medicinski radnici, nastavnici, policajci i službenici javne bezbednosti, saopštio je Košarkaški savez Kine.
Da podsjetimo, u Srbiju posljednja 24 časa testirano je 10.634 ljudi, koronavirus je potvrđen kod njih 409. Nažalost, preminulo je 10 obolelih. To je na konferenciji za medije rekao član kriznog štaba Zoran Gojković.
Uspeli smo da zaustavimo taj nagli porast obolelih, o tome smo danas nakon sastanka direktora COVID bolnice sa ministrom zdravlja izdali saopštenje, da smo uspeli u ovom trenutku da stabilizujemo broj, odnos između broja primljenih pacijenata u bolnicu i pacijenata koji odlaze iz bolnice, odnosno koji se otpuštaju. To nam je imperativ prvi bio, uspeli smo to svi zajedno da uradimo, sad nam je imperativ da nastavimo, da poštujemo sve one mere o kojima smo govorili do sada, da bi još više smanjili broj novo obolelih, a time i priliv i ulaz pacijenata u bolnicu i hospitalizaciju, a otpuštanjem pacijenata relaksirali zdravstveni sistem.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Meteorolozi upozoravaju, u toku popodneva na području zapadne i južne Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom i gradom. Trenutno najtoplije u Leskovcu 31 stepen, u Novom Sadu Nišu 30, u Beogradu 29, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i malo svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će u Vojvodini i u drugom delu noći i ujutru biti intenzivna. Količina padavina biće veća od 20 mm po metru kvadratnom za kratak period. Jutarnja temperatura od 15 do 19, od 24 na severu do 31 na jugoistoku, u Beogradu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.